Píše se rok 1936. Ve Španělsku právě vypukla občanská válka. V Sovětském svazu začíná první Stalinův politický proces s Kameněvem a Zinovjevem. Kolem Prahy se buduje linie obranných opevnění a na československou železnici vyjíždí zcela moderní elektrická lokomotiva Slovenská Strela. Je léto roku 1936. V rozhlase zní jeden z hudebních hitů té doby, píseň Houpy Hou v podání Bajotria. Až na píseň řeky zmá. Rozhlas vysílá už celých 13 let. Rozdělení posluchačů na domácí a zahraniční nebylo tehdy nijak striktní, protože programy na středních vlnách se daly ladit i daleko za hranicemi země. Přesto s ohledem na mezinárodní vývoj existovaly od počátku 30. let na ministerstvu zahraničních věcí plány na vytvoření jasně profilované zahraniční stanice. Vláda si totiž uvědomovala, že nemá účinný nástroj, kterým by mohla čelit nepřátelské propagandě. Podle memoranda ministerstva vnitra se zahraniční vysílání mělo orientovat zejména na země jako Německo, Maďarsko, Itálie a Sovětský svaz. Přípravy začaly v roce 1934. O rok později byl postaven vysílač v Poděbradech a v létě 1936, konkrétně 24. července, začala společnost Radiožurnál s pokusným vysíláním. Tvořila ho hudba, možná nějaká podobná této, a tu střídali anonce z desek.
Halo, halo, československá krátkovlná stanice Praha vysílá pokusně. Prosíme posluchače, aby nám laskavě napsali, na které vlně a v kterou hodinu zachytili toto vysílání.
Tyto desky se vysílaly přímo z vysílače v Poděbradech.
This is an experimental broadcast of the Czechoslovak shortwave station.
Pravidelné vysílání bylo zahájeno 31. srpna v 10 hodin dopoledne. Technický ředitel rozhlasu Eduard Svoboda pronesl zahajovací řeč v angličtině. V prvním období se vysílala hlavně reprodukovaná hudba prokládaná živými hlasatelskými vstupy v různých jazycích. Zapátrali jsme v rozhlasovém archivu, jestli se nenajdou nějaké nahrávky, které by nám přiblížily tuto dřevní dobu Radia Praha. A ku podivu se podařilo. Poslání stanice od počátku zahrnovalo také komunikaci s početnou českou menšinou v zámoří. Příprav vysílání se proto účastnil významný reprezentant krajanské komunity Jaromír Pšenka. Jeho hlas se zachoval na nahrávce z 1. dubna 1937.
Halo, Ameriko. Zde redaktor Pšenka ve vlastní osobě. Používám výhody tohoto báječného vynálezu a laskavosti pražského radiožurnálu, abych podal Československé Americe vysvětlení, proč jí v posledních týdnech tolik znělo v uších. To proto, že se zde v Československu o ní tolik mluvilo a rokovalo.
Jaromír Pšenka byl redaktorem krajanských svobodných listů a v roce 1936 odjel na několik měsíců do Československa. V letech, kdy Rádio Praha dělalo své první praktické krůčky v éteru, pobýval v Československu také jiný představitel českoamerické krajanské komunity Josef Joe Martínek. Mohl tak 24. května 1937 oslovit své přátele z Ameriky, aby jim vysvětlil, jak se v Československu v jejich dávné vlasti žije dnes.
Drazí krajané, mám vám říct několika slovy, co je u nás jiného než u vás v Americe, a začnu s tím nejobyčejnějším. Co vám připadne nejdivnější, když se vrátíte z Ameriky do staré vlasti, je vlastně věc nejprostší a nejpřirozenější. Že tu i na ulici mluví malé děti česky. To vám snad nejvíc ze všeho v první dobu připomíná, že jste doma. Dále tu chodíme víc pěšky, protože na rozdíl od Ameriky je tu méně automobilů. V celém Československu, které má 15 milionů obyvatel, máme méně automobilů, než má 1 382 000 Američanů československého původu. Vy, krajané američtí, máte celkem asi 250 000 kar, kdežto u nás v republice máme právě polovici tohoto počtu. Neb vydržování aut je tu velmi drahé a roční důchod lidových vrstev dosud není takový, aby se auto mohlo stát lidovým dopravním prostředkem. Za to velmi rozšířeno radio. Je tu asi 1 000 000 přijímačů. Na rozdíl od Ameriky není v československém rozhlasu reklamy. No advertisement.
Nahrávek z prvních let Rádia Praha před vypuknutím druhé světové války není v rozhlasovém archivu mnoho. Důvody vysvětluje pracovník archivu Miloslav Turek.
Snímky z tohoto období jsou velice vzácné, je jich velice málo. Kromě zhruba dvou gramofonových desek, které vznikly ještě před zahájením vysílání a byly to v podstatě upoutávky a znělky, je těch snímků pouze několik desítek.
Podle Miloslava Turka je nahrávek ze zahraničního vysílání možná víc, ale není možné dnes s jistotou určit jejich původ.
Ty původní nosiče byly velice úsprně popsány, žádný katalog neexistoval a pokud technik někdy v 70. 80. letech tyhle ty snímky převáděl na magnetofonový záznam a tu poznámku krátkovlné vysílání, zkrátka KV, tam neuvedl, protože ji nepovažoval za významnou, tak my už dneska nedokážeme s velkou spolehlivostí říct, jestli ten snímek byl pro tuzemské vysílání nebo zahraniční vysílání. Dneska už známe některá jména, například pana rektora Pšenky a podobně.
Čili podle jmén se to dá vlastně...
Spíš podle jmén. Někdy podle obsahu, to je samozřejmé, ale základem by měla být ta zkratka KV, krátkovlné vysílání.
Těch s jistotou identifikovaných nahrávek je podle Miloslava Turka kolem 20. Patří mezi ně i těch několik fragmentů promluv Jaromíra Pšenky.
My všichni, kdo jsme zde, vítáme radostně každý krok k zdokonalení pravidelného krátkovlného rozhlasu, radiožurnálu, který se stává novou spojkou mezi starou vlastí a jejími zahraničními syny a dcerami a dá nám příležitost poopraviti okřídené pořekadlo o srdci a moři. Znáte, je to náprstkovo pořekadlo. Nyní budeme moci říkati, co moře rozdvojilo, rozhlas spojí.
K perlám z rozhlasové historie se počítá také vánoční rozhlasové poselství spisovatele Karla Čapka k Rabindranátu Thákurovi do Indie a poselství Františka Křížíka Albertu Einsteinovi do Spojených států amerických. Přestože obě směřovala na druhý konec planety, je omyl pokládat je za iniciativu zahraniční krátkovlné stanice, vysvětluje Miloslav Turek.
Karel Čapek a Křižík nejsou pro zahraniční vysílání. To byla normální akce radiožurnálu Tuzemská. A se zahraničním vysíláním neměla aspoň v počátcích nic společného.
Za to se můžeme těšit na některé jiné objevy, které si unikátností nezadají. Například po smrti prezidenta T.G. Masaryka se nevysílaly lehké a zábavné pořady, tedy ani sportovní přenosy. A první sport po 14-denní odmlce byla reportáž legendárního Josefa Laufra a byla to právě reportáž pro krajany.
Tehdy, když Tomáš Garrigue Masaryk zemřel, tak v podstatě se i v tom zahraničním vysílání nehovořilo o ničem jiném než o Masarykovi. A již jsem poslouchal, a nemám ještě přepsanou zvukovou fólii, s prvním sportovním pořadem po smrti Tomáše Garrigua Masaryka. Takže na to se můžeme časem těšit.
Ten byl určený pro zahraničí.
Ten byl 100% určený pro zahraničí, protože za prvé má to zkratku KV a za druhé Josef Laufer tam vyloženě hovoří k menšině ve Spojených státech.